ความสำเร็จความรู้ความเข้าใจและการเสริมทักษะด้วยการฝึกฝนจะนำท่านไปสู่เป้าหมายในอาชีพและผลผลิตเชิงคุณภาพสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2จังหวัดพิษณุโลกขอเชิญท่านรับฟังรายการ
เพื่อเกษตรกร
อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะพบกันเป็นประจำค่ะกับรายการเพื่อนเกษตรกรนะคะทุกวันพฤหัสบดีเวลา 5:30 ถึง 6:00 นค่ะทาง FM 94.25 MHz และ AM 1026 GHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกค่ะกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2กรมวิชาการเกษตรนะคะวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่2ค่ะเดือนมกราคมพุทธศักราช2563ค่ะซึ่งตรงกับขึ้น8ค่ำเดือนยี่ปีกุลค่ะวันนี้สายไหมเขียวหายยังคงรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะในช่วงแรกของรายการค่ะเช่นเคยค่ะเป็นการเตือนภัยศัตรูพืชวันนี้จะมีเรื่องราวของเพี้ยไฟพริกมาฝากท่านผู้ฟังนะคะส่วนในช่วงที่2ค่ะก็จะเป็นเรื่องราวของท่องเที่ยวเชิงเกษตรในเขตภาคเหนือนะคะโดยกรมวิชาการเกษตรนะคะค่ะก่อนที่จะมาเริ่มเตือนภัยศัตรูพืชค่ะตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่อยู่ใช่ไหมคะท่านผู้ฟังไปเที่ยวไหนกันมาบ้างนะคะยังไงก็สามารถโทรศัพท์มาเล่าสู่กันฟังได้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มของการเตือนภัยศัตรูพืชที่นำมาฝากกันเลยนะคะเป็นเรื่องราวของเพี้ยไฟพริกค่ะซึ่งเป็นศัตรูพืชที่สำคัญระบาดได้ในพริกนะคะซึ่งเป็นศัตรูที่เข้าทำลายได้ในระยะที่พัฒนาทางด้านลำต้นจนถึงระยะเก็บเกี่ยวผลผลิตเลยล่ะค่ะซึ่งข้อสังเกตที่เราจะเห็นได้ของการทำลายเพี้ยไฟพริกนะคะคือว่าเราจะเห็นตัวอ่อนและตัวเต็มวัยเนี่ยค่ะเขาจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากยอดใบอ่อนตาดอกและดอกนะคะซึ่งนี่ก็จะแทบทุกส่วนของพริกแล้วนะคะเนี่ยทำให้ใบหรือยอดนั้นหงิกค่ะขอบใบหงิกหรือม้วนขึ้นทางด้านบนนะคะถ้าการเข้าทำลายในระยะที่พริกออกดอกนะคะจะทำให้ดอกพริกร่วงค่ะไม่ติดเป็นไม่ติดเมล็ดเลยค่ะการทำลายในระยะผลนะคะเราจะเห็นว่ารูปทรงของผลพริกเนี่ยจะบิดงอถ้ามีการระบาดที่รุนแรงนะคะพริกของเราเนี่ยจะชะงักการเจริญเติบโตแล้วก็จะแห้งตายในที่สุดเลยค่ะมีแนวทางในการป้องกันแก้ไขเพี้ยไฟพริกนะคะลำดับแรกเลยก็คือว่าแนะนำให้ท่านเกษตรกรเนี่ยนะคะสุ่มสำรวจพริกจำนวน100ยอดต่อ1ไร่ก่อนนะคะทุกสัปดาห์เลยค่ะวิธีการก็คือว่าให้เคาะลงบนแผ่นพลาสติกสีดำนะคะซึ่งเราจะได้เห็นตัวอ่อนหรือไม่ตัวเต็มวัยพริกเนี่ยได้ชัดเจนขึ้นค่ะและทำการป้องกันกำจัดเมื่อเราพบเพี้ยไฟพริกเฉลี่ยมากกว่า5ตัวต่อยอดนะคะซึ่งในขั้นต้นเนี่ยควรที่จะ เพิ่มความชื้นโดยการให้น้ำก่อนนะคะและอย่าปล่อยให้พืชของเราในขาดน้ำเพราะจะทำให้พืชนั้นแสดงความอ่อนแอและเพี้ยไฟพริกเนี่ยจะระบาดได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะคะลำดับต่อมาค่ะถ้าเราพบจำนวนเพี้ยไฟที่เราสำรวจในขั้นตอนแรกเนี่ย5ตัวต่อยอดเราก็จะมีสารฆ่าแมลงนะคะที่มีแนะนำให้ใช้สารที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดนะคะโดยทางกรมวิชาการเกษตรเนี่ยมีแนะนำดังต่อไปนี้นะคะสำหรับแหล่งพืชที่มีการปลูกเป็นแหล่งใหม่นะคะจะแนะนำให้พ่นด้วยคาร์บอริล 85% WP นะคะอัตราที่แนะนำก็คือ 20-30 กรัมต่อน้ำ20ลิตรหรือจะเลือกใช้เป็นโปรไทโอฟอร์ 50% EC นะคะอัตราเช่นเดียวกันคือที่ 20-30 มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรเช่นกันค่ะส่วนแหล่งปลูกที่ทำการปลูกมาหลายฤดูแล้วนะคะแนะนำให้ใช้ฟิโพนิล 5% SC ค่ะอัตราความเข้มข้นอยู่ที่ 20-30 มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรเช่นกันค่ะหรือจะเลือกใช้เป็นอิมาเมกตินเบนโซเอทนะคะอัตรา20มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะให้พ่นซ้ำ ตามการระบาดนะคะโดยขณะที่พ่นสารเนี่ยควรจะปรับหัวฉีดให้เป็นฝอยที่สุดนะคะและพ่นให้ทั่วตามส่วนต่างๆของพืชที่เพี้ยไฟพริกอาศัยอยู่ค่ะส่วนในกรณีที่มีการระบาดอย่างรุนแรงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสภาพอากาศแห้งแล้งค่ะควรใช้ปุ๋ยทางใบนะคะเพื่อที่จะช่วยให้ต้นพริกนั้นฟื้นตัวจากอาการใบหงิกได้ดีแล้วก็ฟื้นตัวได้เร็วขึ้นด้วยค่ะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับเตือนภัยศัตรูพืชที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ค่ะส่วนในเรื่องที่สองนะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรค่ะช่วงนี้ค่ะเรามีผู้ร่วมรายการนะคะมาแนะนำเรื่องดีๆค่ะเป็นเรื่องราวของท่องเที่ยวเชิงเกษตรในเขตภาคเหนือนะคะได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะท่านอาจารย์บุญเลิศสะอาดสิทธิศักดิ์ค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.ค่ะ
สวัสดีครับคุณสายใหม่ครับและสวัสดีท่านฟังทางบ้านครับ
ค่ะ
ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่อยู่เนาะวันนี้ที่2มกราคม2563เนี่ยยังเป็นช่วงต่อเนื่องของการหยุดยาวปีใหม
่
อากาศเย็นแบบนี้นี่อยากจะเชิญชวนท่านผู้ฟังนะครับไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติทางด้านการเกษตรนะครับ
ค่ะ
ซึ่งทางกรมวิทยาเกษตรก็มีเยอะนะครับทั้งทั่วประเทศเนี่ยมีหลายสิบที่แต่อยากจะมาแนะนำในส่วนของทางภาคเหนือที่มีคนไปกันเยอะมากไปเยอะมากเลยในระดับต้นๆนะครับแรกอยากจะพาไปที่ที่เกษตรหลวงเชียงใหม่นะครับศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ขุนวางแม่จันหลวงนะครับแล้วก็จะมาต่อที่ภูเรือนะครับศูนย์วิจัยพืชสวนเลยนะครับ
ค่ะ
นี่ก็เป็นที่ที่คนนิยมไปมากนะครับส่วนภาคเหนือตอนล่างนี่ก็จะแนะนำศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตากเลยที่ตอนที่ทดลองพืชสวนดอนบุเซอร์เก่าใกล้ๆเราเนี่ยในจังหวัดตากนะครับก็ไม่ไกลจากพิษณุโลกนะครับจะจบท้ายนะครับถ้ามีเวลาก็จะไปที่สถานีทดลองเกษตรศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์หรือที่เกษตรที่สูงเขาคออันนี้ก็เป็นที่ยอดนิยมแห่งหนึ่งของประเทศไทยทีเดียวนะครับซึ่งแต่ละที่ก็มีเอกลักษณ์คนละอย่างแล้วก็น่าไปเที่ยวทั้งนั้นเลยครับที่จะแนะนำเนี่ยก็คือมีที่พักด้วยคุณสายใหม่ไปเที่ยวชมแล้วก็จะมีไกด์เรียกว่าไกด์นะผู้นำทางในเรื่องการเกษตร
ค่ะ
ท่านจะได้รู้จักพืชพันธุ์ธัญหารที่อาจจะไม่ค่อยเห็นในพื้นที่ราบนะครับ
ค
่
ะ
นะครับอันแรกเลยนะครับที่อยากจะเชิญชวนท่านผู้ฟังนะครับถ้ามีเวลาไปไกลถึงเชียงใหม่นะครับก็อยากจะแนะนำเลยนะครับตอนนี้เขาก็จะมีงานนะครับในเรื่องของศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่อยู่ที่ขุนวางกับแม่จันหลวงไม่รู้คุณสายใหม่เคยไปยังที่นี
่แม่จอนหลวงค่ะค่ะ
ถ้าไม่เคยไปเนี่ยเมื่อสักปีที่แล้วมั้งเนาะเขาก็มีรายการละครจนค่ำๆอ่ะเขาไปถ่ายดอกอะไรนะดอก
นางพญาน
างพญาเสือโคร่งที่ออกทางโทรทัศน์นะคร
ับ
ที่ก็เป็นที่ตื่นเต้นกันนะคือนางพญาเสือโคร่งนี่แถวบ้านเราก็มีที่ดอยภูลมโลใช่ไหมอ๋อ
ภูลมโลนะคะ
แต่ทีนี้เขาเยอะมากเลยนะครับเราเรียกว่าอะไรนะซากุระดอยล่ะซากุระดอยใช่ไหม
อ๋อค่ะ
นะครับก็ที่นี่มีที่พักแต่ไม่พอของแต่ใหม
่
นะครับที่เขานะบนดอยเนี่ยก็จะสูงนะครับที่ขุนวางอยู่ตำบลแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม
่ค่ะ
นะครับทางนักท่องเที่ยวสามารถมาเยือนที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่เนี่ยสามารถไปมีกิจกรรมได้3รูปแบบนะครับ
อ
ันแรกการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับอันที่2ชื่นชมมรดกทางวัฒนธรรมอันที่3เที่ยวชมสัมผัสธรรมชาติที่สวยงามนะครับสำหรับการท่องเที่ยวเกษตรที่เรากรมวิทยาเกษตรแนะนำอยู่นะครับก็จะท่านสามารถติดต่อไปแล้วก็สามารถจะไปเยี่ยมชมศึกษาแปลงทดลองการเกษตรของศูนย
์
ซึ่งมีพืชหลากหลายคุณได้ไหมอันแรกคือกาแฟ
ค่ะ
กาแฟนี่กาแฟเขาก็มีชื่อเสียงนะกาแฟอาราบิก้าที่อยู่บนดอยสูงนี่นะคร
ับ
ก็มีคุณภาพดีนะครับก็จะมีแปลงกาแฟโรงกระเทาะเปลือกกาแฟอาราบิก้าซึ่งดอยขุนวางเนี่ยก็ถือว่าเป็นต้นกำเนิดในการปลูกกาแฟอาราบิก้าเลยทีเดียวนะครับก็มีการให้นักท่องเที่ยวได้ชงชิมกาแฟตลอดจนดูงานวิจัยของกรมวิทยาเกษตร
ะ
นะครับซึ่งพืชเมืองหนาวหรือกึ่งหนาวเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นเช่นมะคาเดเมียนัทนี่แพงนะเป็นพืชเขียวมันราคาแพงกว่ามุงเหยียวผ่านนะคนสมัยนะครับก็มีไม้ดอกหลากหลายนะครับดอกเบญจมาศดอกคาเนชั่นลิลลี่อะไรพวกนั้นนะครับรวมทั้งไม้ผลเช่น ผลกีวีเนี่ยไม่ต้องไปถึงนิวซีแลนด์นะเราก็มีปลูกได้ที่เชียงใหม
่
ผลกีวีองุ่นไร้เมล็ดลูกท้อลูกพีชลูกพับเกรปกูสเบอรี่แต่ทางนี้ก็พอมีอยู่แล้วทางเกาะคอเนาะสับปะรดสตรอเบอรี่บูไวหรือผักเมืองหนาวนะครับมะเขือเทศดอยคำประกาศหวานหอมญี่ปุ่นอะไรแบบนี้นะครับก็ต้องมีโรงเรือนเพาะเห็ดต่างๆเห็ดแชมเปญยองอะไรพวกนี้นะครับหรือแม้กระทั่งวานิลาเนี่ยวานิลาที่ตากเราก็มีนะดาวมูเซอร์วานิลาเนี่ยจะออกฝาพร้อมเกี่ยวเดือนมีนาคมถ้าท่านอาจจะได้เห็นท่านที่ชอบไอศกรีมวานิลาเห็นต้นเห็นฝักก็เป็นยังไงก็จะเป็นประโยชน์สำหรับเยาวชนเหมือนกันครับผมเคยไปนะคุณสมัยหลายปีละตก10ปีที่แล้วพาเด็กๆไปเนี่ยเขาก็จะตื่นเต้นพืชที่เราบอกเนี่ยบ้านเราพื้นที่ราบจะไม่เห็นก็จะอยู่กับที่หนาวหนากึ่งหนาว
เป็นพืชเมืองหนาวหมดเลยนะคะ
นอกจากนี้นะยังมีชนเผ่าพี่น้องชนเผ่าม้งเผ่ากะเหรี่ยงเนี่ยมามีกิจกรรมแต่งชุดประจำเผ่าแล้วเขาก็มีกิจกรรมช่วงปีใหม
่อ
ันนี้ก็น่าสนใจนะครับนอกจากนี้เรามีการท่องเที่ยวทางธรรมชาตินี่ก็มีเส้นทางเดินป่าเพื่อศึกษาธรรมชาติก็มีศึกษาพันธุ์ไม้พืชสมุนไพรแล้วก็นกด้วยนะสามารถชมนกได้เพราะที่อยู่เนี่ยเป็นเทือกเขาของดอยอินทนนท์ดอยอินทนนท์ก็ถือว่าเป็นเทือกเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย
ใช่ใช่ค่ะ
นะครับอันนี้ก็อยู่ในเทือกเขาดอยอินทนนท์เหมือนกันนะครับก็เขาเดินระยะทางในประมาณสัก3กิโลเมตรเดินประมาณ2ชั่วโมงนะก็มันเดินเร็วๆไม่ได้ใช่ไหมฮะแล้วละเนี่ยก็จะได้อรรถรสอีกรูปแบบนึงนะครับแล้วก็มีน้ำตกนะฮะเตะเลโพนะน้ำตกนี้ก็จะมีทุ่งกุหลาบพันปีสีแดง
ค่ะ
เคยเห็นไหมไปดอยอินทนนท์เคยไปใช่ไหม
ยังไม่เคยเลยค่ะหมอค่ะ
ดังส่วน
น่าสนใจมากเลย
เพราะว่าดอยอินทนนท์เนี่ยก็จะมีกุหลาบพันปีซึ่งเป็นเอกลักษณ์เขาเลยนะเน
ี่
ยช่วงออกดอกเดือน
ธันวามีจริงใช่ไหมคะเนี่ยดอกกุหลาบพันปี
มีที่บนดอยอินทนนท์เลยดอกสีแดง
เป็นเรื่องเล่า
จริงๆเลยนะครับเป็นนัสเซียเนี่ย
เขามีอายุพันปีเหรอคะผอ
เขาชื่ออย่างนั้นแต่สวยเหมือนทั้งญี่ปุ่นทั้งอะไรก็ได้แล้วนะเนี่ยช่วงเดือนมกราคมกุมภาเนี่ยอยากเชิญชวนไปโดยเฉพาะช่วงที่ดอกนางพญาเสือโคร่งบานนะซากุระดอยเลยน
ะ
ก็จะสวยงามมากถ้าคุณจะไปถ่ายรูปเนี่ยมัน
เหมือนดอกซากุระเลยใช่ไหมคะ
เหมือนไปอยู่ญี่ปุ่นแต่เป็นตัว
ค่ะความรู้สึกเดียวกันเลยใช่ไหม
นะครับก็ถ้าสนใจอยากให้ท่านติดต่อนะครับไปที่จริงๆแถวๆไม่เหี้ยนั่นแหละอยู่ใกล้ๆสวนอะไรนะโครงการสวนราชพฤกษ์เราเนาะใช่ไหมงานที่ตรงนั้นสวน
ราชพฤกษ์ค่ะ
พืชสวนโลกตรงนั้นนะคร
ับ
ก็โทรศัพท์ไปได้นะครับสำหรับท่านที่สนใจติดต่อที่พักมี2ไซส์งานนะครับมีทั้งคุณวางกับแม่จอนหลวงนะครับผมก็ไปหมดละติดต่อนะครับ053 318 333
นะคะ
ติดต่อนะครับแล้วก็จะได้มีที่พักอะไรอะไรมั้ยเนี่ยก็จะเป็นที่ที่น่าท่องเที่ยวและเป็นระดับหนึ่งเลยของกรมการเกษตรนะครับ
อี
กที่หนึ่งที่อยากจะแนะนำนะครับที่ติดอันดับท็อปไฟเลยนะก็ เป็นสวนวิจัยพืชสวนเลยหรือที่ภูเรือหรือว่าเกษตรที่สูงภูเรือ
ค่ะ
ภูเรือนี่เป็นที่ขึ้นชื่อว่าหนาวที่สุดในประเทศไทยนะคุณใบไม้บางทีเนี่ยใกล้ๆศูนย์องศาเลยน
ะ
หนาวมากผมเคยไปปีหนึ่งไปพักอยู่บรรยากาศหมอกสวยงามเลยครับจังหวัดเลยนี่ก็เป็นพื้นที่เป็นพื้นที่ที่อยู่บนเขากันทั้งจังหวัดอะไร
ตอนนี้ก็ยังเย็นอยู่ใช่ไหมคะหมอคะ
เย็นครับเย็นช่วงหนาวนี่ก็เย็นมากทีเดียวนะครับ
ค่ะ
ก็อยากชวนท่านผู้ฟังนะครับไปเยี่ยมชมซึ่งไม่ไกลจากพิษณุโลกมากนะ
ค่ะ
เส้นทางเราไปนี่ก็ออกนครไทยด่านซ้ายก็ไปภูเรือ
ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณเท่าไหร่คะ
ในไกลอ่ะไม่ถึง2ชั่วโมงนะผมว่าถ้าผมตื่นก็น่าจะถึงแล้วนะ
ทางกำลังดีค่ะ
ทางดีนะครับก็เขาทำกันมานานแล้วตั้งเป็นเกษตรที่สูงเนี่ยนะครับเปลี่ยนชื่อมาเยอะแยะแต่ปัจจุบันก็เป็นพืชสวน พืชสวนเลยหรือพืชสวนแบบพืชสวนนี่ก็คือขึ้นอยู่กับสามัญใจพืชสวนเขาเรียกงานวิจัยเป็นหลักๆเลยนะครับแต่ก็เป็นที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งที่คนนิยมไปมากเพราะว่าถึงแต่ละปีเนี่ยช่วงหนาวจะมีน้ำค้างแข็งหรือแม่คณิ้งเกิดขึ้นเหมือนผู้หญิงลังกาบ้านเราน
ะ
ช่วงธันวามกราเนี่ยแหละครับมีเทศกาลดอกไม้เมืองหนาวผักเมืองหนาวอะไรนี่นะแม้แต่ช่วงเมษาสิงหาเขายังมีดอกดาลาดอกหน้าวัวปทุมมาให้ชมนะครับหรือไม้ผลเมืองหนาวก็เช่นพับสาลี่สาลี่กระแพนะก็กระจีนหน่อไม้ไผ่หวานเนี่ยก็เรียกว่ามีตลอดปีก็ว่าได้เพราะฉะนั้นมันเย็นนะครับเขาก็มีที่ท่องเที่ยวเยอะนะทางนู้นเนี่ยอาจจะสามารถไปนะค้างคืนได้เส้นทางที่จะไปเนี่ยก็จะมีใกล้เคียงหลายที่นะครับใกล้ๆภูหลวงนะสวนวิจัยพืชสวนเลยเนี่ยน้ำตกปาบาหรืออุทยานแห่งชาติเนี่ยตรงโทนภูเรือนะครับอันนี้อยู่ใกล้ๆกันหมดอยู่คนละฝั่งแล้วก็สามารถไปเยี่ยมชมงานวิจัยอย่างดอกดาลาเนี่ยพอคนเก่าเขาเอามาจากทางยะลานะปลูกเต็มที่ภูเรือเลยนะครับเพราะที่ใกล้ๆเนี่ยท่านสามารถยาวไปถึงแก่งคุดคู่ที่อำเภอเชียงคานก็ได้นะ
ต่อกันเลยใช่ไหมคะ
ก็ต่อจากภูเรือเข้าจังหวัดเลยแล้วก็เลยไปเชียงคานก็ถือว่าไม่ไกลนะครับสามารถล่องเรือแม่น้ำโขงได้แล้วก็ที่นั่นก็จะมีมะพร้าวแก้วที่ขึ้นชื่
อ
เป็นของฝากของแก่งคุดคู
ค่ะ
ก็มาพืชสวนเลยก็ชมอย่างที่ว่านะครับพืชผักผลไม้ดอกไม้เมืองหนาวแล้วอาจจะมาแวะชมมังงุ่นอะไรแถวๆภูเรือก็มีหลายเจ้า
ค่ะ
นะครับตรงนี้นะครับก็อยากจะหรือโซนนั้นก็จะมีทุ่งดอกคริสต์มาสใช่ไหมดอกคริสต์มาสภูเรือต้องที่ดังๆนะครับถ่ายรูปกันสามารถท่านแวะเส้นทางลายทางได้เลยครับแล้วก็เป็นแหล่งขายดอกไม้ที่ใหญ่สุดของประเทศก็ว่าได้นะครับในโซนภูเรือนะครับท่านสนใจจะไปก็อยากให้ติดต่อเหมือนกันอยู่ที่เขาที่ตั้งก็อยู่85หมู่6ตำบลปาบ่าอำเภอภูเรือจังหวัดเลยนะครับโทรศัพท์นะครับ042-891-199 042-891199อีกเบอร์นึงนะครับ042-891-389 042-891-389
ค่ะ
ก็ติดต่อเวลาราชการนะครับเพราะว่าที่นี่ก็จะ
เป็นหน่วยงานใช่ไหมคะ
หน่วยงานราชการแต่ว่ามีที่ท่องเที่ยวได้ทั้งปีนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับออกทางนี้แหละไปทางบันแยงออกด่านซ้ายไปภูเรือนะครับถึง3แยกบ้านกบโพก็ให้เลี้ยวขวาเข้าศูนย์เลยเข้าไปไกลนิดนึงแต่ว่าไปแล้วก็จะติดใจนะครับ
ค่ะเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่มีทั้งไม้ดอกนะคะมีพืชผักนะคะ
ใบผลเมืองหนาวมีหมดเลย
ใบผลเมืองหนาว
โซนที่แนะนำเนี่ยจะคล้ายๆกันเพราะอยู่บนที่บนดอยที่สูงนะครับมาภาคเหนือตอนล่างใกล้ๆเราเนี่ยครับก็อยากแนะนำสวนวิจัยและพัฒนาการเกษตรตากนะครับหรือว่าสถานที่ทดลองพืชสวนดอนบุษเดิมเนี่ยที่ตั้งมานานแล้วนะครับตั้งแต่2502อ่ะคุณสมัยยังไม่เกิดแน่เลย
ยังเลยค่ะ
นะก็เก่ามากเลยนะครับอยู่ตำบลแม่ท้ออำเภอเมืองจังหวัดตากนะครับ65หมู่6ตำบลแม่ท้อเมืองจังหวัดตากนี่ก็อยู่ตรงตอนนี้เรียกว่าดอยบุษเดิมนะครับที่ชาวเขาดอยบุษเดิมตรงนั้นติดกันเลยนะครับก็มีที่เยอะมากเลย 3,000 กว่าไร่เยอะมากแล้วก็มีไซต์งานอยู่ที่เปิดพบพระด้วยนะคุณสายใหม
่
ที่นี่ก็จะเป็นที่น่าท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งนะจะมีทั้งผักไม้ผลไม้ดอกพืชสมุนไพรเยอะทีเดียวนะครับอย่างที่บอกวานิลาก็มีที่นี่ใกล้ๆเนี่ยไม่ต้องไปดูที่เชียงใหม่ก็ได้นะครับ
วานิลา
เขาสูง850-1,000 เมตรจากระดับทะเลนะสูงนะครับ
อ
ากาศเย็นมากเลยเดี๋ยวนี้ก็มีสตรอเบอรี่เยอะขึ้นมีองุ่นมีอะไรพวกนั้นนะครับก็เป็นที่เก่าที่สูงนะครับถ้าท่านไปเนี่ยผมว่าเมื่อปีทักสองปีที่แล้วผมไปดูสตรอเบอรี
่เป็นไงบ้าง
เต็มเลยใกล้ๆศูนย์แล้วก็จะมีรีสอร์ทอยู่ข้างๆที่นั่นเราจะมีกาแฟงานวิจัยของกรมวิทยาเกษตรก็จะมีกาแฟอาราบิก้าเหมือนกันนะครับแล้วก็มีวานิลามีหลายอย่างเลยนะครับที่อยู่บนนั้นเป็นที่ท่องเที่ยวแล้วมีบ้านพักเป็นหลังๆแล้วก็จะเป็นกางเต็นท์เป็นโดมเป็นอะไรแบบรับได้เยอะครับรับได้เยอะมากเลย
มีสถานที่กางเต็นท์ให้ด้วยนะคะ
มีกางเต็นท์ด้วยแล้วก็อากาศถ้าเป็นหน้าหนาวเนี่ยอากาศหมอกสวยงามครับสวยงาม
ค่ะน่าสนใจ
ก็จะมีนักท่องเที่ยวไปค่อนข้างเยอะนะครับเขามีสโลแกนนะครับดูมูเซอร์ดอยแห่งธรรมชาติพืชสวนและวิถี ชีวิตชนเผ่านะ
แสดงว่าที่ดอยมูเซือของเราเนี่ยมีชนเผ่าหลายชนเผ่า
หลายเลยเขาก็จะอยู่กันตามระดับความสูงกันเนาะแต่หลักคือชาวมูเซอร์พอมูเซอร์นี่ก็เขาก็จะอยู่เป็นชุมชนเขาเนาะอยู่มานานแล้วนะครับที่นั่นนะครับเป็นธรรมชาติที่น่าสนใจนะครับของจังหวัดตากนะครับก็เหมาะกับการท่องเที่ยวพักผ่อนศึกษาความรู้ในเรื่องของธรรมชาติพืชเศรษฐกิจหลากหลายเลยและอากาศหนาวนี่ก็มีกาแฟดอยมูเซอร์ซึ่งคุณภาพก็ไม่แพ้ที่อื่นเหมือนกันนะครับ
ค่ะ
ซึ่งตรงนั้นก็จะมีกาแฟอราบิก้าพืชผักปลอดภัยจากสารพิษปรับปรุงกล้วยไม้สกุลซิมบิเดียมกล้วยไม้ดินเนาะซิมบิเดียมเรื่องพร้าวและหน้าวัวในเชิงธุรกิจนั้นก็สามารถจะพัฒนาพันธุ์มะคาเดเมียนัสอะโวคาโดอีกอันหนึ่งที่เป็นพืชหลักพืชเด่นของศูนย์คืออะโวคาโดเขาคงใช้ศัพท์อย่างนี้นะสมัยก่อนเขาเรียกว่าลูกเนยแต่คนไม่รู้จักลูกเนยก็ทับศัพท์เป็นอะโวคาโดเนี่ยก็มี
หลายพันเป็นงานวิจัยของศูนย์เลยใช่ไหมคะ
ทำมาเป็นหลายสิบปีแล้วคุณสายใหม
่ค่ะ
จนคนทำเกษียณไปหลายคนแล้วหลายยุคก็มีพันแฮสพันนู้นนี่ทำหลายได้อย่างเลยที่มีชื่อเนี่ยมาจากที
่ซึ่งทางศูนย์จะมีกล้าพันด้วยไหมคะ
มีถ้าสามารถแบ่งไปปลูกได้นะมีพับมีเชโยเต้เชโยเต้นี่ก็เยอะเหมือนเขาคอเลยนะครับ
ค่ะ
ผักเมืองหนาวแล้วก็แปรรูปด้วยนะก็บอกมีบ้านรับรอง8หลังนนมีเต็นท์ให้เช่ามีทางที่กางเต็นท์เนา
ะ
สนใจก็ติดต่อไปได้เช่นเดียวกัน
ค่ะ
055เบอร์โทรศัพท์นะครับ
ค่ะ
055ครับ512 131 055 512 131
131ค่ะ
เนี่ยก็สามารถติดต่อเวลาราชการเพราะว่ามีคนที่จะแนะนำท่านนะครับสุดท้ายพอมีเวลาไหม
ค่ะได้อีกที่หนึ่งค่ะท่านผอ.ค่ะอ
ี
กสักนิดนึงเน
า
ะ
ตอนนี้เกษตรที่สูงขอหรือศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์นั่นแหละครับตอนนี้ก็สังกัดเหมือนผู้เรือเลยสังกัดสถาบันเชื้อพืชสวนงานเน้นงานวิจัยนะครับเขาอยู่บริเวณเคยไปนะคงเคยไปทุกคนนะคุณสมัยเคยไป
ละ
มั้ง
ก่อนนะ
แต่ก่อนก็เป็นเครือข่ายของสวสองเนาะ
ใช่ค่ะ
ตอนนี้แยกไปอยู่สถาบันวิจัยพืชสวนนะครับเขาอยู่ตำบลสะเดาะพงนะอำเภอเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ
์
ก็อยู่ไม่ไกลจากตำหนักที่เขาคอสักเท่าไรแล้วก็อยู่ใกล้กับสวนสัตว์กับที่เขาคอนะครับ
อ๋อใช่ค่ะ
สวนสัตว์ก็จะมีของดังที่จามารีไม่ทราบยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะ
ไม่แน่ใจ
เอามาจากจีนนะตอนนั้น
ใช่ค่ะ
มีจามารีแล้วก็หลายๆที่นะที่อยู่ตรงนั้นในศูนย์ท่องเที่ยวของเขาคอมีหลายจุดทีเดียวนะครับแต่ของเราเนี่ยถ้าไปนะครับเป็นต้องจะไปดูไม้ผลเมืองหนาวเช่นพับฝาดพับเนตรีนมะคาเดเมียนะอันนี้ก็เยอะศูนย์ขยายก้าพันมะคาเดเมียไปเป็นหลายหมื่นไร่เลยนะครับก็เนาะกาแฟมะกอกน้ำนะครับแล้วก็พืชผักนะครับมีเป็นเรื่องเป็นราวตอนนี้ทางอำเภอแนะนำคือสตรอเบอรี
่
ทั้งดอยเลยนะครับมีเยอะทีเดียวอะโวคาโดด้วยนะครับพวกนี้ก็จะมีพวกกล้วยไม้บอนสีสับปะรดสีกุหลาบพันปีก็มีกันหน้าโวะสมุนไพรนะครับก็น่าสนใจสามารถไปพักได้แล้วก็ไปดู
ใกล้ๆบ้านเรานะคะ
กาแฟก็มีคล้ายๆดอยมูเซอร์นะครับถ้าใครสะดวกตรงไหนก็ไปตรงนั้น
ก็มีเบอร์เช่นกันไหมคะ
นี่ครับตัวนี้อยากจะบอกนิดนึงถ้ามาจากเพชรบูรณ์ไปตามทางหลวงหมายเลข21เส้นลมสักนะครับ14กิโลถึงแยกถึงสามแยกนางง้อเลี้ยวซ้ายเข้าสู่อำเภอเขาคอหมายเลข2258นะครับไปนิดหนึ่งก็ถึงแล้วพอสะเดาะพงก็ตรงเข้าไปเลยนะครับก็ไม่อยากเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อมีที่พักให้ด้วยเยอะทีเดียวนะครับ056
ค่ะ056ค
่ะ810024
ค่ะ810024นะคะ
ถึง5 2เบอร์เลยครับ056 810024ถึง5
ค่ะ
ก็สามารถติดต่อได้นะครับในเรื่องของที่พักนักวิชาการที่จะแนะนำท่านเป็นไกด์แนะนำวิชาการครับ
โอเคโอ้โหวันนี้ได้ท่องเที่ยวไปกับท่านผอ.หลายที่เลยนะคะตั้งแต่เชียงใหม่จนถึงบ้านเราจบที่เพชรบูรณ์เลย
อยากได้ท่องเที่ยวแบบนี้ครับผมก็ชอบเที่ยวกันเกษตร
ก็
อยากจะแนะนำนะครับ
ท่านผู้ฟังก็ได้ไปเที่ยวกับเราเลยนะคะได้สถานที่หลายที่เลยค่ะก็ท่านใดนะคะที่รับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในโซนภาคเหนือโดยกรมวิชาการเกษตรเมื่อที่เราเล่าให้ท่านฟังเมื่อสักครู่ไม่ทันนะคะหรือว่าต้องการมีความสนใจข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ หรือว่าจะมีปัญหาทางด้านพืชก็ได้นะคะสามารถส่งจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรของท่านค่ะไปได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะคะรหัสไปรษณีย์65130ค่ะหรือว่าติดต่อไปที่หมายเลขโทรศัพท์ได้นะคะที่เบอร์055-313-131ค่ะได้ในวันและเวลาราชการนะคะช่วงท้ายค่ะเช่นเคยค่ะขอฝากรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรนะคะซึ่งเป็นรายการที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง5ค่ะทุกเช้าวันเสาร์เวลา 7:00 ถึง 7:30 นะคะเป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารใหม่ๆทางด้านการเกษตรค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะได้หมดเวลาลงแล้วค่ะขอขอบคุณผู้ร่วมรายการนะคะท่านผู้อำนวยการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีค่ะท่านผอ.บุญเลิศสะอาดสิทธิศักดิ์นะคะและขอขอบคุณคุณวิมสอนสุดด้วยนะคะที่ช่วยควบคุมเสียงในครั้งนี้ค่ะที่สำคัญก็คือต้องขอขอบคุณผู้หอกระจายข่าวนะคะเสียงตามสายทุกหมู่บ้านทุกตำบลเลยที่เปิดรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรนะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันและท่านผอ.บุญเลิศต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ไม่หวั่นเกรง